Sítius, Altius, Fortius.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea.
Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Era Sport, στο ραδιόφωνο για όλα τα σπορ. Θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7, μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούντο που θα ρυθμίσει σήμερα τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς θα είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Και είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη μέρα για τον ελληνικό και κυπριακό αθλητισμό, διότι έσκασε σαν βόμβα μια πολύ δυσάρεστη είδηση, η οποία έχει πραγματικά προκαλέσει απέραντη θλίψη. Είναι η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Κώστα Σταθελάκου, 35 ετών μόλις, είναι ο προπονητής της Σφυροβολίας, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα στη Νότιο Αφρική, όπου βρισκόταν για προετοιμασία με τον γκρουπ αθλητών της Κύπρου. Ο άλλοτε λοιπόν πρωταθλητής Σφυροβολίας είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε διεθνείς διοργανώσεις, ενώ από το 2012, μετά το γάμο με την επίσης πρωταθλήτρια της Σφυροβολίας, την Σκεύη Θεοδόρου, άλλαξε υπηκότητα και αγωνίστηκε με την Κύπρο, τόσο στο ευρωπαϊκό του Ελσίνκη, όσο και στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου. Ο Σταθελάκος υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους στο χώρο του στίβου, με προσήλωση και ζήλωσε αυτό το οποίο κάνει. Τα τελευταία χρόνια ήταν ομοσπονδιακός τεχνικός στην Κύπρο, γύμναζε μεταξύ άλλων τους Απόστολο Παρελή και Αλέξανδρο Πουρσανίδη, ενώ διατηρούσε μέχρι σήμερα το εθνικό ρεκόρ της Κύπρου με 75 μέτρα και 32 εκατοστά. Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, η κυρία Σοφία Σακοράφα, και τα μέλη βεβαίως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του αθλητή, του Κώστα του Σταθελάκου, που όπως είπα έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή σε ηλικία 35 ετών σε τροχαίο ατύχημα στη Νότιο Αφρική, εκεί λοιπόν όπου είχε πάει για προετοιμασία με τον γκρουπ αθλητών από την Κύπρο. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με αναφορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, το οποίο ξεκινάει αύριο Παρασκευή στην Ντόχα. Η Ελλάδα συνολικά μετέχει με 64 αθλητές και αθλήτριες, τρεις περισσότεροι σε σχέση με την περσινή διοργάνωση στην Φουκουόκα. Στην κλασική κολύμβηση έχουμε αποστολή ρεκόρ και θα ταξιδέψει στην Ντόχα με διπλό στόχο, την εξασφάλιση προκρίσεων βεβαίως για το Παρίσι, τόσο σε ομαδικά αγωνίσματα όσο και σε ατομικά. Σε ό,τι αφορά τα ομαδικά, η Ελλάδα για πρώτη φορά έχει δηλώσει συμμετοχή σε 6 σκηταλοδρομίες, επιδιώκοντας να διεκδικήσει όσο το δυνατόν περισσότερες προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Στα ατομικά, μέχρι αυτή την ώρα τα όρια πρόκρισης έχουν πιάσει ο Απόστολος Χρήστου, ο Κριστιαν Γκολομέφ, ο Στέργιος Μπίλας, ο Απόστολος Σίσκος και η Άννα Ντουντουνάκη. Να σημειώσουμε ότι πολλά μεγάλα αστέρια θα απουσιάσουν, δίνοντας τη δυνατότητα έτσι στους κολυμβητές μας της διεκδίκησης σημαντικών διακρίσεων που ξεκινούν από συμμετοχή σε τελικούς και μετελικούς και φτάνουν ως και την κατάκτηση κάποιου μεταλλίου. Σε επίπεδο τώρα ατομικών προκρίσεων για το Παρίσι, η προσοχή επικεντρώνεται στους Δημήτρη Μάρκο και Απόστολο Παπαστάμο που βρίσκονται αρκετά κοντά στα όρια, ενώ για τους έμπειρους Ανδρέα Βαζέο και Ενώρα Δράκου η προοπτική μιας τέταρτης συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες περνάει μέσα από τις σκηταλοδρομίες. Σε αυτό λοιπόν το 21ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου θα αγωνιστούν βεβαίως και οι δύο ομάδες μας στο πόλο, χωρίς το άγχος της πρόκρισης στο Παρίσι, την οποία οι άνδρες εξασφάλισαν στο περσινό Παγκόσμιο και οι γυναίκες στο φετινό Ευρωπαϊκό. Οι εθνικές μας λοιπόν ομάδες πόλο θα κυνηγήσουν στην Ντόχα άλλη μία διάκριση. Η ομάδα των ανδρών προέρχεται από δύο διαδοχικά μετάλλια στις προηγούμενες διοργανώσεις. Ένα χάλκινο μετάλλιο στη Βουδαπέστη, ένα αργυρό στη Φουκόκα, αλλά και βεβαίως και την πικρία της χαμένης μεγάλης ευκαιρίας στον περσινό τελικό με την Ουγγαρία. Σε σχέση με τη διοργάνωση του 2023, το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου θα εμφανιστεί ενισχυμένο με την επιστροφή του Άγγελου Βλαχόπουλου, αλλά χωρίς τον έμπειρο Γιώργο Δερβίση, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο χέρι. Η ελληνική ομάδα των ανδρών κληρώθηκε ως επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Κίνα τη Δευτέρα στις 9.30 ώρα Ελλάδος το πρωί, τη Βραζιλία την Τετάρτη επίσης στις 9.30 η ώρα και τη Γαλλία την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα. Η πρωτιά που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά θα κριθεί λογικά στην αναμέτρηση με τους Τρικολόρ, όπου η Εθνική είναι το φαβορί. Από την άλλη τώρα, με την ψυχολογία στα ύψη μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του Αϊτχόφεν και την εξασφάλιση της συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών θα προσπαθήσει στην Ντόχα να επικυρώσει αυτή την δυναμική επάνωδό της. Η είσοδος στην τετράδα για πρώτη φορά μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2011 στη Σανγκάη είναι ο βασικός και συνάμα ρεαλιστικός στόχος, δεδομένου ότι η Ολλανδία, η Ισπανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιάζουν να βρίσκονται ένα επίπεδο πιο πάνω. Την ίδια τώρα στιγμή, δύο παραδοσιακές δυνάμεις, Ιταλία και Ουγγαρία, θα δώσουν αγώνα για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς και θα εμφανιστούν πάρα πολύ δυνατές και πάρα πολύ αποφασισμένες. Το εθνικό μας συγκρότημα των γυναικών έχει κληρωθεί στον θεωρητικά δυσκολότερο όμιλο της διοργάνωσης, στον δεύτερο, και θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί τη Γαλλία, την Τρίτη στις 6 ώρα το απόγευμα την Ισπανία και την Πέμπτη στις 7.30 ώρα το απόγευμα την Κίνα. Εύκολο παιχνίδι δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει, αλλά η Εθνική μπορεί να νικήσει τόσο τη Γαλλία του Τεολοράντου όσο και την Κίνα, που δεν έχει πλέον στον πάγκο τον Χάρη Παυλίδη, και να εξασφαλίσει, ο στόχος βεβαίως είναι να εξασφαλίσει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση που θα της φέρει ένα εύκολο χιαστή με τον τρίτο του πρώτου ομίλου, Καζακστάν ή Βραζιλία. Δέκα αθλήτριες θα μετάσχουν στην καλλιτεχνική κολύμβηση με στόχο δύο προκρίσεις για το Παρίσι. Για τον ντουέτο λοιπόν, για τον ντουέτο που μετέχει η Ευαγγελία Πλατανιώτη και η Σοφία Μαλκογιώργου, ο στόχος βεβαίως είναι κάτι παραπάνω από εφικτός και η μεγάλη μάχη θα γίνει στο ομαδικό, εκεί όπου η Ελλάδα διεκδικεί ένα από τα πέντε εναπομείναντα εισιτήρια, μαζί με παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος, όπως είναι η Ουκρανία, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ολυμπιακές θέσεις, να σημειώσουμε, για το ομαδικό θα δοθούν με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας σε ελεύθερο, τεχνικό και ακροβατικό πρόγραμμα, ενώ οι χώρες που θα προκριθούν θα εξασφαλίσουν συμμετοχή και στον ντουέτο, όπου θα προκριθούν και επιπλέον τρία ζευγάρια με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας σε ελεύθερο και τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου. Η Πλατανιώτη λοιπόν στην 8η συμμετοχή της Ευρωπαϊκού σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου δεν θα ενισχύσει το ομαδικό, θα πέσει όμως κανονικά στα αγωνίσματα του Σόλ, όπου το 2022 στη Βουδαπέστη έχει κατακτήσει δύο χάλκινα μετάλλια. Στην κολύμβηση τώρα, στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης έχουμε τρεις συμμετοχές, δύο αθλητές και μία αθλήτρια. Με τον Άλκε Κυνηγάκη να είναι αυτός που διεκδικεί με αξιώσεις την πρόκριση για το Παρίσι στα 10 χιλιόμετρα, αλλά και συνολικά μία καλή εμφάνιση μετά την έκτη θέση που κατέλαβε πέρσι και στα δύο αγωνίσματα του προγράμματος, τα 5 και στα 10 χιλιόμετρα. Τέλος, στις καταδύσεις, τη χώρα μας θα εκπροσωπήσει μόνο ο Θάνος Τσιρίκος, ο οποίος θα επιδιώξει να εξασφαλίσει στα 10 μέτρα μία θέση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εγχείρημα βεβαίως που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και πάμε λοιπόν να δούμε στην Αυλαία αύριο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στην Τόχα ποιοι ανοίγουν το χορό από ελληνικής πλευράς. Η Ευαγγελία λοιπόν Πλατανιώτη στην καλλιτεχνική κολύμβηση είναι εκείνη η οποία θα ξεκινήσει, είναι εκείνη η οποία σηκώνει την αυλαία αύριο στην Τόχα. Η πρωταθλήτριά μας λοιπόν στην καλλιτεχνική κολύμβηση θα ισοφαρίσει το απόλυτο ρεκόρ συμμετοχών στη διοργάνωση, φτάνοντας στις 8. Όσες έχουν και η Αντιγόνη Ρουμπέση, αλλά και ο Σπύρος Γιαννιώτης. Θα αγωνιστεί λοιπόν το πρωί στον προκριματικό του τεχνικού προγράμματος του Σόλ, ενώ το μεσημέρι θα αρχίσει τις προσπάθειές της και στο ντουέτο με παρτενέρ την Σοφία Μαλκογιώργου, και μεγάλος βεβαίως στόχος είναι εξασφάλιση μιας θέσης στους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Στη μία το μεσημέρι λοιπόν αρχίζει ο προκριματικός στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου, ενώ νωρίτερα, να σας πω για το πρωί, στις 8.30, ώρα Ελλάδας πάντα, ο προκριματικός του Σόλο, όπου έχουν δηλώσει η συμμετοχή 27 αθλήτριες, με την Ευαγγελία Πλατανιώτη λοιπόν να παρουσιάζει το πρόγραμμά της προτελευταία, πριν την Βασιλική Αλεξανδρή, που αγωνίζεται με τη σημαία της Αυστρίας. Οι 12 λοιπόν καλύτερες θα προκριθούν στον τελικό του Σαββάτου, με την Ευαγγελία Πλατανιώτη να είναι ανάμεσα στα φαβορί, έχοντας κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο το 2022 στη Βουδαπέστη, ενώ πέρσι στη Φουκουόκα ήταν τέταρτη. Επίσης να σημειώσουμε ότι επειδή είναι χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων και το Σόλο δεν περιλαμβάνεται στο Ολυμπιακό Πρόγραμμα, κάποιες ισχυρές χώρες όπως είναι η Ουκρανία, η Ισπανία και η Ιαπωνία δεν έχουν δηλώσει αθλήτρια στο αγώνισμα, ενώ φυσικά δεν εκπροσωπείται η Ρωσία. Αντίθετα, θα αγωνιστεί ως ουδέτερη η Λευκορωσίδα Βασελίνα Χαντόσκα. 9.30 ώρα λοιπόν αύριο το πρωί, προκριματικός στο τεχνικό σόλο, στην καλλιτεχνική κολύμβηση με την συμμετοχή της Ευαγγελίας Πλατανιώτη, και 1 ώρα το μεσημέρι αρχίζει ο προκριματικός στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου, όπου και εκεί λοιπόν έχουμε ελληνική εκπροσώπηση. Ευαγγελία Πλατανιώτη, Σοφία Μαλκογιώργου θα επιδιώξουν να κάνουν το πρώτο από τα 4 βήματα που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ελληνικό δίδυμο πέρυσι ήταν έκτος στο αντίστοιχο αγώνισμα. Θα αγωνιστεί στην 38η σειρά μεταξύ των 42 ζευγαριών που έχουν δηλωθεί, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένο, αν καταφέρουν να προκριθούν, για τη Δευτέρα. Το εισιτήριο τώρα για το Παρίσι θα πάρουν οι 3 χώρες με το καλύτερο άθροισμα βαθμολογιών σε τεχνικό και ελεύθερο πρόγραμμα, χωρίς να υπολογίζονται οι 10 που έχουν ήδη προκριθεί. Είναι οι χώρες, είναι οι εξής χώρες, είναι η Γαλλία, η Αυστρία, το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Αίγυπτος, η Νότια Αφρική, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Και οι 5 που θα περάσουν στο ομαδικό και αυτόματα θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς και στον ντουέτο. Αύριο όμως, εκτός από την καλλιτεχνική κολύμβηση, αρχίζουν και τα αγωνίσματα των καταδύσεων, όπου θα απονεμηθούν και τα πρώτα μετάλλια της διοργάνωσης, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει και 2 τελικούς, στο μεικτό ομαδικό και στον τραμπολίνο ενός μέτρου γυναικών. Αξίζει λοιπόν να επισημανθεί ότι στα αγωνίσματα αυτά δεν εκπροσωπείται η πανίσχυρη Κίνα, οι αθλητές οι οποίες έχουν επικεντρωθεί στα Ολυμπιακά αγωνίσματα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Ντόχα, το οποίο ξεκινάει αύριο με ελληνικές συμμετοχές στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Καλή επιτυχία λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλους τους αθλητές μας. Πάμε στο βόλεϊ. Νίκη για τον Ολυμπιακό χθες, ήττα για το Μίλωνα στα πρώτα παιχνίδια τους για την προημιτελική φάση του ΣΕΒ ΚΑΠ των ανδρών. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κράτησε ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση στα ημιτελικά, νικώντας στο κλειστό του Ρέντι την ισχυρή τουρκική Αρκά Σμύρνης με 3-2 σετ. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Ντανιέλ Καστελάνη θα πάει στην Τουρκία για να παίξει ουσιαστικά τελικό. Το πειραϊκό συγκρότημα προκρίνεται αν νικήσει με οποιοδήποτε σκορ, αποκλείεται όμως αν χάσει με 3-0 ή 3-1, ενώ εάν το μάτς ολοκληρωθεί με 3-2 υπέρ της Αρκάς, η πρόκριση θα κριθεί στο χρυσό σετ. Αντίθετα όμως, είχαμε ήττα για την ομάδα του Μίλαν, ο οποίος αγωνίζεται στην ίδια διοργάνωση. Δύσκολος λοιπόν αντίπαλος αποδείχτηκε για την ομάδα της Νέας Σμύρνης, η προερχόμενη από το Champions League Lüneburg. Η γερμανική λοιπόν ομάδα εκμεταλλεύτηκε και την έδρα της και νίκησε 3-0 σε την ομάδα από τη Νέα Σμύρνη. Και έτσι λοιπόν, για να αποκριθεί στα ημιτελικά ο Μίλωνας, θα πρέπει να νικήσει στη Ρεβάνς με 3-0 ή 3-1 και ύστερα να κατακτήσει και το χρυσό σετ. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως το περιμέναμε. Μας πίεσε πολύ ο αντίπαλος, κυρίως από το σερβίς και την επίθεση. Επίσης είχαν ένα λίμπερο που δεν άφησε καμία μπάλα να πέσει κάτω, και αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα να κρατήσει χαμηλά τη δική μας επίθεση. Αυτό σχολίασε ο τεχνικός του Μίλωνα, ο κύριος Σάκης Ψάρας, και πρόσθεσε ότι ο επαναληπτικός στην έδρα μας ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Θα προετοιμαστούμε, είπε, και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο. Τώρα ξέρουμε τον αντίπαλο, ξέρουμε τα δυνατά και τα δυνατά σημεία. Πρέπει να είμαστε αυτοί που πρέπει για να φτάσουμε κοντά στην πρόκριση. Δεν θα είναι υπεύκολο, αλλά θα πιέσουμε και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Να σας πω ότι οι πόντοι της Λούνεμπουργκ προήλθαν από 7 άσους, 39 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 22 λάθη των αντιπάλων, και του Μίλωνα προήλθαν από 5 άσους, 28 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων. Θα μείνουμε στο βόλεϊ, καθώς ο εραστέχνης Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Βασίλη Καρασαβίδη, ο οποίος αγωνιζόταν στον Φίνικα Σύρου. Πάμε στο πόλο, καθώς η εθνική μας ομάδα των γυναικών άφησε χθες καλές εντυπώσεις στην πρόβα Τζενεράλε πριν τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα. Παρά την ήττα με 14-10 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε μια φιλική αναμέτρηση που έγινε χθες στο κλειστό κολυμπητήριο του ΟΑΚΑ, η ελληνική ομάδα λοιπόν κόντραρε έτσι σε μεγάλο διάστημα τις Αμερικανίδες, αλλά ένα νεκρό διάστημα στην τρίτη περίοδο κόστησε στη Γαλανόλευκη, που έμεινε πίσω με 3 γκολ διαφορά και δεν μπόρεσε να τα καλύψει. Με την επιστροφή τώρα της Μαρίας Μυριοκεφαλιτάκη, η οποία είχε χάσει το ευρωπαϊκό του Ετχόφεν λόγω τραυματισμού, αλλά και την παρουσία πλέον και της Αλεξάνδρας Ασημάκη, η Έλενα Ξενάκη χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως περιφερειακός, σκοράροντας μάλιστα και 2 φορές. Να σας πω επίσης ότι η Αλεξία Καμένου δεν χρησιμοποίησε τις 2 τερματοφύλακες που θα πάνε στην Ντόχα, την Χρυσή Διαμαντοπούλου και την Ιωάννα Σταματοπούλου, και ανταυτόν είχε στην 15άδα του αγώνα της Ευαγγελία Καρίτσα και την Ελένη Σωτηρέλη. Όπως είπα και λίγο πριν, τα κορίτσια θα αγωνιστούν την Κυριακή στις 11 το πρωί στο πρώτο παιχνίδι τους κόντρα στη Γαλλία. Πάμε τώρα στο handball και στο κύπελο των ανδρών. Η ΑΕΚ ήταν νικητρία στον πρόωρο τελικό με τον Ολυμπιακό. Επιβλήθηκε των Ερυθρολεύκων στην παράταση με 28-25. 23-23 είναι η κανονική διάρκεια στο κλειστό της Ηλιούπολης, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η φάση των 16 και πήρε λοιπόν το εισιτήριο για τους προημιτελικούς της διοργάνωσης, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει τη Δράμα. Παράλληλα, ο Δικέφαλος έσπασε το φετινό αίτητο της ομάδας του Νίκου Γραμματικού, η οποία μετρούσε μέχρι σήμερα 17 νίκες σε εισάριθμες αναμετρήσεις για όλες τις διοργανώσεις, ενώ πήρε και εκδίκηση για τις 2 ήττες που είχε γνωρίσει στην τρέχουσα σεζόν από τον Ολυμπιακό, στο Super Cup και στον πρώτο γύρο της Handball Premier. Η προημιτελική φάση του κυπέλου θα πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο, ενώ το Final Four είναι προγραμματισμένο για το διήμερο 6 με 7 Απριλίου. Θα μείνουμε στο handball, αλλά θα πάμε στις γυναίκες, όπου το πανόραμα προκρίθηκε στο Final Four του κυπέλου γυναικών, νικώντας 20-19 την Πηλαία, σε αναμέτρηση για το δεύτερο γύρο της διοργάνωσης που δεξήχθη στο κλειστό του πανοράματος και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για την τελική φάση του θεσμού, όπου περιμένει ήδη η αναγέννηση Άρτας. Το Final Four του κυπέλου γυναικών στο handball είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαρτίου, ενώ οι Ελπίδες Αμιντέου αποχώρησαν εγγράφως από τον αγώνα με την αναγέννηση Άρτας για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση του Μέγα Αλέξανδρου με την κάτοχο του τίτλου Νέα Ιωνία στα Γιάννητσα αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα της αθηναϊκής ομάδας, η οποία δεν μπορούσε να ταξιδέψει λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων. Το πρόγραμμα για την προημιτελική φάση στο κύπελο handball των γυναικών και τα ζευγάρια είναι ως εξής. 9 με 10 Μαρτίου πρώτος ημιτελικός ΠΑΟΚ ή Αθηναϊκός με το πανόραμα, και δεύτερος ημιτελικός Μέγας Αλέξανδρος Γιαννητσών ή Νέα Ιωνία με την αναγέννηση Άρτας. Λοιπόν, θα μείνουμε στο handball, θα πάμε στους άντρες και πάλι, διότι γνωρίζουμε ποιο είναι το εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεράσει η εθνική ομάδα handball των ανδρών προκειμένου να προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2025. Είναι η ομάδα της Ολλανδίας, όπως προέκυψε από την σχετική κλήρωση για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της δεύτερης φάσης των play-off της διοργάνωσης στην Ευρωπαϊκή Ζώνη, η οποία έγινε στην Κολονία στο περιθώριο του Euro 2024. Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει επί ελληνικού εδάφους 8 ή 9 Μαΐου και ο αγώνας ρεβάνς στην Ολλανδία 11 ή 12 Μαΐου, με τον Γιώργο Ζαραβίνα να σχολιάζει και να λέει ότι υπήρχαν και ευκολότερες ομάδες, αλλά σίγουρα και κάποιες δυσκολότερες με τις οποίες θα μπορούσαμε να εκκληρωθούμε. Παίζουμε με μια ομάδα που γνωριζόμαστε πολύ καλά, αναμφίβολα συγκαταλέγεται στις υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού χάντμπολ τα τελευταία χρόνια. Αυτό αποδεικνύεται και από τις συνεχόμενες τελικές φάσεις που έχει πάρει μέρος. Θεωρώ, λέει, ότι και στα δύο παιχνίδια θα πρέπει να παρουσιαστούμε καλύτεροι σε πολλούς τομείς σε σχέση με τα παιχνίδια μας στο Euro 2024. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος, μία είδηση που αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Περίπου 300.000 θα είναι ο αριθμός των θεατών που θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών του Παρισιού 26 Ιουλίου στις όχθες του Σικουάνα, όπως ανέφερε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών. Η ιδέα είναι ότι θα υπάρχουν, όπως δήλωσε ο Νταρμανέν, 100.000 άνθρωποι στις χαμηλότερες πλατφόρμες με πληρωμένα εισιτήρια και περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι στις υψηλές εξέδρες. Να σημειώσω ότι ο κύριος Νταρμανέν είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο 2022 στη Γερουσία 600.000 θεατές, συμπεριλαμβανομένων 500.000 στις υψηλές θέσεις. Ερωτηθείς ξανά το Μάιο του 2023, κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου ασφαλείας για την τελετή έναρξης, ο Υπουργός Εσωτερικών επανέλαβε τον αριθμό των 600.000 ατόμων. Σήμερα βεβαίως φτάσαμε στους μισούς, προφανώς για λόγους ασφαλείας. Κατά μήκος τώρα 6 χιλιομέτρων του ποταμού θα πλέψουν 115 σκάφη με αποστολές αθλητών από τη γέφυρα της Όστερλης ως την γέφυρα Ζένα, παρουσία αρχικών κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Δίνω το μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που είναι πλέον στην κονσόλα των ήχων. Διαδέχτηκε τον Γαβρίλη Ρεμούνδο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε διαφημιστικά ένα τραγουδάκι και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Find the lovers at the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First date, mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. My waist.
down, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
Στήτιους Άλτιους Φόρτιους, μέρος δεύτερο. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας. Εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τα αγωνιστικά και θα πάμε σε ένα άλλο διαφορετικό αλλά πολύ σημαντικό θέμα που αφορά στην υγεία των παιδιών. Θα μιλήσουμε λοιπόν για μια δράση που θα πραγματοποιήσει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία το αμέσως επόμενο διάστημα. Πρόκειται λοιπόν για ομιλίες στα σχολεία για την πρόληψη από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Και κοντά μας λοιπόν για να μας πει περισσότερα είναι ο καθηγητής καρδιολογίας και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ο κύριος Κώστας Τούτουζας. Γεια σας κύριε Τούτουζα.
Καλησπέρα κύριε Ασπύρου, καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροατρίες.
Τι κάνετε, καλή χρονιά.
Επίσης να είστε καλά και πάντα να είστε σε επάρξη της ενημέρωσης.
Ευχαριστούμε και εσείς το ίδιο βεβαίως και το βλέπουμε. Πραγματικά εξαιρετική ιδέα να πάτε στα σχολεία, να μπείτε στις αίθουσες και να ενημερώσετε εσείς οι γιατροί λοιπόν τους μαθητές για όλα αυτά τα οποία αποτελούν κίνδυνο για την υγεία τους. Γιατί ακριβώς λοιπόν θα μιλήσετε στα παιδιά, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, από τι απειλούνται?
Καταρχήν να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα της καρδιολογικής εταιρείας έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 5 χρόνια. Το έχουμε ήδη κάνει σε 200 περίπου σχολεία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουν παρακολουθήσει αυτά τις διαλέξεις πάνω από 4.500 μαθητές. Άρα είναι κάτι το οποίο θέλω να πω ότι γίνεται, μεγαλώνει και σιγά σιγά θέλουμε να μπει και στα μαθήματα, αν είναι δυνατόν.
Αν είναι δυνατόν
και στα μαθήματα. Αυτό βέβαια είναι στο Υπουργείο Παιδείας. Τι θέλουμε να ενημερώσουμε τα παιδιά? Καταρχήν, για ποια παιδιά μιλάμε, τι ηλικία? Θέλουμε να πάμε στα μικρά παιδιά. Τετάρτης, πέμπτης, έκτης δημοτικού και πρώτη, δευτέρα γυμνασίου. Και για ποιο λόγο όχι τα υπόλοιπα, τα μεγαλύτερα? Γιατί εκεί θεωρούμε ότι το μήνυμα, κατά κάποιο τρόπο, είναι σαν να μιλάς σε έναν ενήλικο. Εμείς θέλουμε να περάσουμε τα πολύ σημαντικά θέματα αυτά για την πρόληψη στα παιδιά αυτής της ηλικίας. Προφανώς γιατί οι δέκτες είναι πολύ πιο ευαίσθητοι από ότι στη μεγαλύτερη ηλικία. Λέμε σε έναν, ας πούμε, 50χρονο. Πρέπει να διακόψει το τσιγάρο. Άλλο είναι να τον ενημερώσει και να το ξέρει ένα 7χρονο, 8χρονο, 9χρονο, 10χρονο μαθητή, παρά ένα 50χρονο. Εκεί, κατά κάποιο τρόπο,
σίγουρα
έχουμε. Πιθανώς να έχει χάσει και το παιχνίδι, αν δεν το έχει χάσει το παιχνίδι. Πάση περιπτώσει, η αποτελεσματικότητα είναι πολύ μειωμένη. Γι' αυτό που θέλουμε να ενημερώσουμε τα παιδιά μας είναι τι. Πρέπει να μάθουν να ζουν υγιεινά. Πρώτον, όχι τσιγάρο. Όχι παξαρκία, να ξέρουν τι να φάνε. Αφού το σπίτι πιθανώς να μην τους φροντίζει, να φροντίζει ήδη το σχολείο. Είμαστε εμείς υποχρεωμένοι, οι καρδιολόγοι μας, σε συνδυασμό με τους δασκάλους τους, να προάγουμε τη σωστή υγεία, την καλύτερη ποιότητα ζωής και των παιδιών και των εφήβων. Επίσης, να μάθουν από μικρά να μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα άθλησης. Μα θα μου πεις, δεν κάνουν γυμναστική, δεν κάνουν κάποια αθλητική δραστηριότητα? Ναι, αλλά άλλο να ξέρουν ότι δεν είναι η ώρα του παιδιού συσσαγωγικά.
Ακριβώς, η ώρα
του
παιδιού.
Είναι η ώρα που πρέπει να προσέξουν το σώμα τους για να έχουν και νους υγιείς, όπως ξέρουμε, εν σώματι υγιεί. Για να έχουν και καλό νου και φυσιολογικό νου και καλή σκέψη, πρέπει και το σώμα να συνάδει με αυτή την υγεία μαζί. Γι' αυτά θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά μας, ιδιαίτερα σε αυτές τις ηλικίες. Και προφανώς όλα αυτά γίνονται βέβαια με την άδεια και την έγκριση
του Υπουργείου Παιδείας
και του Ινστιτούτου Παιδευτικής Πολιτικής, για να έχουμε σωστή και αντιμετώπιση από όλα τα σχόλια.
Ποια είναι, κύριε Τούτουζα, η αντίδραση των παιδιών?
Εγώ βλέπω, και επειδή έχω την προσωπική εμπειρία, έχω πάει σε πολλά σχολεία και έχω μιλήσει στα παιδιά, είναι καταπληκτικός ο τρόπος που δέχονται αυτό. Και το κυριότερο, κυρία Σπυρού, και το λέω αυτό πραγματικά και είναι καμιά φορά έτσι, συγκινητικό να ακούσετε τις ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά. Μόλις τελειώσουμε. Έχω τα παιδιά που είναι τρομερά πράγματα. Ούτε η μητέρα μου με βάζει να κάνω εκείνο. Τι ώρα τρώμε μαζί σπίτι με τον μπαμπά μας και τη μαμά μας και δεν ξέρω τίποτε άλλο. Θέλω να πω ότι τους λέμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ότι πρέπει να τρώνε συγκεκριμένες ώρες, να κάτσουν στο τραπέζι ήρεμα, φυσιολογικά, να φάνε τη μερίδα του φαγητού κτλ. Ξέρετε πόσα παιδιά έχω διευκρινίσει συγκεκριμένες και χαριτωμένες ταυτόχρονα ερωτήσεις.
Και αποκαλύψεις ουσιαστικά.
Και αποκαλύπτουν πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν είναι τώρα για το δημόσιο λόγο, αλλά θέλω να πω ότι νομίζω ότι το πιο σημαντικό που έχει να κάνει η ελληνική καρδιολογική εταιρεία και γενικότερα η καρδιολογική κοινότητα, θα το έλεγα, είναι να κερδίσουμε αυτά τα παιδιά, να ζουν υγιεινώς. Αυτό είναι καλό, όχι γιατί μόνο για τα παιδιά, γενικότερα και για τους ηλικιωμένους και οτιδήποτε. Είναι για την κοινωνία μας. Αυτά τα παιδιά, αν σε 10, σε 20 χρόνια ζουν πιο υγιεινά, αυτό θα έχει πολύ σημαντικές, ευνοϊκές προφανώς επιπτώσεις στην κοινωνία μας. Θα χαλάμε λιγότερα χρήματα στην υγεία, το κράτος εννοώ. Θα μπούμε σε μια κοινωνία διαφορετική. Και νομίζω ότι και το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε σιγά σιγά αυτό να το πάρει και στην ύλη που έχουν τα παιδιά. Και με δεδομένο θα σου πω και το εξής. Πέρσι είχαμε ομιλητή το Βαλεντίν Φούστερ. Ο Βαλεντίν Φούστερ είναι στους μεγαλύτερους καρδιολόγους παγκοσμίως. Τώρα είναι μεγάλος άνθρωπος. Είναι ο editor του μεγαλύτερου περιοδικού που βγάζουμε στην καρδιολογία του Τζακ. Ο οποίος τι έλεγε, ότι έχουν γίνει μελέτες και λέει ότι πρέπει να κερδίσουμε τα παιδιά 3 με 6 ετών. Ακόμα και σε μικρότερη ηλικία. Είναι ήδη κατά κάποιο τρόπο. Έχει χάσει μερικά είδη τα 6-7, γιατί έχουν την εικόνα του πατέρα που καπνίζει, της μητέρας που τρώει κάθε μέρα γλυκό. Πρέπει ακόμα νωρίτερα, λέει, να πάμε. Βέβαια, αυτό δεν το έχουμε πετύχει ακόμα και θα δούμε στο μέλλον.
Σιγά-σιγά. Πάντως, τι είναι αυτό το οποίο σας όθησε για τη δράση αυτή, κύριε Τούτουζο? Έχουν αρχίσει να χτυπάνε λίγο καμπανάκια? Έχει πέσει λίγο το όριο ηλικίας που κινδυνεύει από καρδιολογικά νοσήματα κατά πολύ?
Μα προφανώς μας αγχώνει πάρα πολύ. Πρώτον, θα σου πω γιατί έχουμε το υψηλότερο ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας πανευρωπαϊκά, το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο για μια κοινωνία σαν την Ελλάδα που έχουμε τα πάντα στη διάθεσή μας. Έχουμε τα πάντα στη διάθεσή μας, κύριε Ασπύρου. Έχουμε ενημέρωση. Έχουμε γήπεδα. Έχουμε τηλεόραση. Έχουμε τον ωραιότερο καιρό στην Ευρώπη. Να βγούμε να περπατήσουμε.
Έχουμε όμως και κινητά. Έχουμε υπολογιστές. Έχουμε όλα αυτά που δυστυχώς έχουν μπει στις ζωές των παιδιών.
Προφανώς, ναι. Προφανώς,
και έχουν δημιουργήσει εθισμό, κύριε Τούτουζα. Δυστυχώς.
Εγώ θυμάμαι, τελειώναμε το διάβασμα, πηγαίναμε έξω και παίζαμε. Τώρα, παιδιά,
δεν υπάρχει αυτό.
Και μπαίνουμε στο κινητό και οτιδήποτε άλλο. Πρέπει τα παιδιά να παίζουν, δηλαδή πρέπει να παίξουν έξω. Πρέπει να αθληθούν, πρέπει να ξέρουν τι θα φάνε. Και όταν θα φάνε, να φάνε με τον μπαμπά, με τη μαμά, με την οικογένεια. Να μπορούν να μιλήσουν. Έχει και κοινωνικές συνέπειες η σωστή διατροφή. Όχι μόνο στην ποσότητα, αλλά και στην ποιότητα του γεύματος ή του δείπνου. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ ευνοϊκές δράσεις στην κοινωνία μας. Και αυτός είναι ο σκοπός μας, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ό,τι είναι καλό και να βελτιώσουμε βέβαια ό,τι δεν κάνουμε καλά.
Δεν ξέρω αν επικεντρωθήκατε και στο φαγητό που παίρνουν στο σχολείο. Αν υπάρχει έτσι κάποια οδηγία
πολύ
για τις καντίνες του σχολείου.
Προσέξτε, δεν σας είπα και κάτι άλλο, ότι στα πλαίσια αυτής της εκστρατείας που κάνουμε σαν καρδιολογική εταιρεία υπάρχουν και εξειδικευμένα πλέον ηλεκτρονικά φυλάδια. Ναι. Τα οποία τα έχουμε δημιουργήσει και εκτός από την παρουσίαση που κάνει ο εκάστοτε καρδιολόγος, υπάρχουν και τα φυλάδια τα οποία τα δίνουν τα ηλεκτρονικά, έτσι ώστε μπορεί να τα μελετήσει το παιδί και με την οικογένεια να το δει και να πάρει τα θετικά. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν λέμε την ποσότητα του φαγητού και πώς κατανέμεται μέσα στη μέρα, προφανώς το παιδί που θα πάρει πρωινό στο σπίτι, που θα πάρει το δεκαδιανό του στο σχολείο και θα φέρει το μεσημεριανό του στο σπίτι, μιλάμε για μια απόσταση περίπου 8 ώρων, έτσι, ένα χρονικό διάστημα 8 ώρων. Πρέπει να πάρει τις απαραίτητες πρωτεΐνες, τις απαραίτητες υδατάνθρακες, τις βιταμίνες, όλη εκείνη την περίοδο κατανεμημένη σωστά. Και όχι μόνο σωστά, σωστά για να καλύψουν και τις ανάγκες του παιδιού. Δεν είναι ίδιες ανάγκες του παιδιού με έναν άνθρωπο που θα πάει στο γραφείο το πρωί και θα κάτσει 8 ώρες. Είναι τελείως διαφορετικές στο σχολείο και πνευματική δραστηριότητα και η φυσική δραστηριότητα που έχει να παίξει το παιδί στο διάλειμμα, να κάνει τη γυμναστική του, να κάνει τη φυσική του δραστηριότητα κ.ο.κ. Επίσης τονίζουμε τις πολύ σημαντικές επιδράσεις του σωστού ύπνου. Δηλαδή, πέρα
μεγάλη
από αυτό που έλεγε.
Ύπνους, έτσι.
Βέβαια, πέρα από αυτό που έλεγε, λέγανε οι γονείς μας όταν ήμασταν μικροί, μα πρέπει να κοιμηθείς το σωστό χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί ένα παιδί να μην κοιμάται τουλάχιστον 8 ώρες έρι, 8-9 ώρες έρι. Μιλάμε για παιδιά δημοτικού τώρα, έτσι. Το μίνιμουμ, μόνο και παραπάνω. Δηλαδή, πρέπει το παιδί να κοιμάται σωστά.
Και όχι
δηλαδή,
απλά να κοιμάται 8 ώρες, αλλά να κοιμάται, όπως είπατε, και συγκεκριμένες ώρες. Δηλαδή, όχι μετά τις 12 ή 1 τη νύχτα.
Ακριβώς. Για ποιο λόγο? Γιατί με τις τηλεοράσεις έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής μας. Υπάρχει ο κυρκάδιος ρυθμός που λέμε τη βιολογία μας, του σώματός μας.
Ο βιορυθμός μας.
Ο βιορυθμός. Άλλοι είναι η κορτιζόλη μας το πρωί που σηκωνόμαστε, άλλο σε μια ώρα το βράδυ. Δεν μπορεί το παιδί να κοιμάται όποτε θέλει και να τρώει όποτε θέλει. Υπάρχει να ακολουθούμε το βιορυθμό μας για να έχουμε τις ευνοϊκές δράσεις. Αυτά όλα τα λέμε στα παιδιά, τα τονίζουμε και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι ευνοϊκό. Βέβαια, προσέξτε να δείτε. Πάντα λέμε εμείς θέλουμε άμεσα αποτέλεσμα. Αυτό είναι αποτέλεσμα που θα το δούμε όψιμα. Να το δούμε, πιθανώς να μην το δούμε και η γενιά μου, αλλά να το δούμε όψιμα. Οπότε έχει τεράστια σημασία να ξεκινήσουμε κάτι πολύ τώρα σταθερό και σιγά σιγά να χτίσουμε πάνω σε αυτό και σαν καρδιολογική κοινότητα και σαν οικογένεια, αλλά κυρίως ευρύτερα σαν κοινωνικό σύνολο.
Μας είπατε λίγο νωρίτερα για την παιδική παχυσαρκία εδώ στην Ελλάδα, όπου τα κρούσματα δυστυχώς είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν, κύριε Τουτούζα, και καρδιολογικά περιστατικά?
Είναι σπάνιο αυτό. Μόνο συγκεκριμένες καρδιοπάθειες. Επίσης, αυτό που συζητάμε για τον ευνίδιο θάνατο στις ηλικίες αυτές που συζητάμε τώρα, του δημοτικού και του γυμνασού, είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ εξαιρετικά σπάνιο. Δηλαδή, ο ευνίδιος θάνατος μας αρχίζει και μας απασχολεί από τα 18-19 και μετά σε αθλητές. Που και πάλι είναι σπάνιο, αλλά εκεί μιλάμε για άλλη κατηγορία. Εμείς θέλουμε τώρα την πρόληψη στα παιδιά αυτά. Την πρόληψη. Άρα δεν έχουμε τόσο σημαντικές καρδιοπάθειες, εκτός από ορισμένες ιδιαίτερες ομάδες. Ποιες είναι αυτές οι ιδιαίτερες ομάδες? Αν κάποιο παιδάκι έχει γεννηθεί με κάποιο πρόβλημα. Αυτό προφανώς ναι. Δεν έχει να κάνει με την πρόληψη. Το έχει να κάνει με τον παιδίατρο του, τον παιδοκαρδιολόγο που θα το δει μετά, για την αντιμετώπιση του. Επίσης, παιδιά τα οποία έχουν οικογενή υπερχολυστερολεμία, δηλαδή γεννιούνται με πάρα πολύ ψηλή χοληστερίνη. Γι' αυτά τα παιδάκια, προφανώς θα πρέπει να τα διαγνώσουν οι γονείς και θα τα στείλουν στον καρδιολόγο να αντιμετωπιστεί η οικογενή υπερεπιδημία. Σπάνια περιστατικά, αλλά αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτογενής πρόληψης που έχει να κάνει ο γονιός. Εδώ μιλάμε για τα παιδιά τα ίδια, να τα κερδίσουμε, να μάθουν τον υγιεινό τρόπο ζωής. Αυτός είναι ο σκοπός αυτού του προγράμματος που συζητάμε. Βέβαια, προσέξτε. Και στα 15 και στα 16 να διαγνώσουν ένα παιδί το οποίο πραγματικά έχει υπέρταση, και αυτό έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Εννοείται ότι έχει πολύ ψηλή χοληστερίνη, ότι έχει εκδηλώσει νεανικό σαχαρώδη διαβήτη. Και αυτό που είναι που λέμε. Και αυτό όλα πρέπει να τα πω. Όσο νωρίτερα τα βρει, τόσο καλύτερα για την αντιμετώπιση του.
Και για όλα αυτά, φαντάζομαι, ενεχοποιούνται ο τρόπο ζωή και η διατροφή. Γιατρέ, έτσι,
εντάξει,
δεν είναι.
Αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο νόσημα τα οποία δεν φταίει ο τρόπο ζωή από τα 15, αλλά προφανώ. Ήταν άλλες συνθήκες, τις οποίες όμως και αυτές, αν τις βρεις γρήγορα, τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Αυτό είναι. Αλλά ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι υγιεινός τρόπος ζωής, νους υγιής, εν σώματι υγιή.
Μάλιστα, λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια για αυτή την δράση.
Και ελπίζουμε και στη δική σας έτσι υποστήριξη, όπως πάντα.
Αυτή είναι δεδομένη, κύριε Τουτούζα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη. Μακάρι να μπείτε και στα πιο μικρά. Στα τρίχρονα.
Στους
παιδικούς σταθμούς.
Με δημοτικό και γυμνάσιο. Και μακάρι
και
να πάνε όλα καλά.
Ωραία, σας ευχαριστώ.
Αλλά ξέρετε πόσα παιδιά μου λένε, μας λένε, ας πούμε, βλέπουμε τον μπαμπά μας την μέρα μας για καπνίζει και τους το λένε τα παιδιά αυτά με παράπονο.
Είναι απίστευτο αυτό, έτσι. Είναι απίστευτο. Να κάνουν.
Ένα παιδάκι να λέει, γιατρέ, πήγε το έβγαλα το τσιγάρο από το στόμα του μπαμπά. Αυτό είναι ένα κέρδο. Ένα κέρδο το παιδί που δεν το κάνει.
Μπράβο. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τουτούζα.
Να
είστε
καλά, ευχαριστώ
πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, επειδή ο στόχος πάντα και το ζητούμενο όλων μας είναι να έχουμε καλή υγεία, αλλά και για να έχουμε καλή υγεία θα πρέπει να κάνουμε πράγματα για αυτήν. Έτσι ακούσαμε τον κύριο Τουτούζα. Για όλα αυτά που θα πρέπει να κάνουν τα μικρά παιδιά από τις μικρές ηλικίες, ώστε να μην εξελιχθούν σε άρρωστους ενήλικες. Στο ίδιο μήκος κύματος, στο ίδιο σκεπτικό και η επόμενη δράση, με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα Κατά του Καρκίνου, την Κυριακή, το Sport Excellence, τμήμα αριστείας, αθλητικής αριστείας της Αλφα Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ. Σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αντιοργανώνουν ένα συμβολικό περίπατο ευαισθητοποίησης περιμετρικά του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, δείχνοντας έτσι, δίνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Κοντά μας είναι ο Διευθυντής Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ο κύριος Θόδωρος Δαβιώτης. Γεια σας, κύριε Δαβιώτη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστούμε πολύ για εκείνη χαρά μας που είμαστε μαζί σας.
Γιατί επιλέξατε, κύριε Δαβιώτη, αυτή τη δράση, γιατί επιλέξατε ένα περίπατο για να στείλετε μηνύματα για την πρόληψη για τον καρκίνο.
Ωραία. Ο περίπατος και η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι μια συμβολική διαδρομή 2 χιλιόμετρων, η οποία γίνεται περιμετρικά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αρχικά όλοι μπορούμε να περπατήσουμε, μικροί, μεγάλοι, ανεξαρτήτου ηλικίας, με τους φίλους μας, με τις παρέες μας, με τις οικογένειές μας. Οπότε με αφορμή αυτήν τη συμβολική ημέρα, καθώς και το πρόγραμμα της θεραπευτικής άσκησης που τρέχουμε με το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας Sports Excellence και σε συνεργασία φυσικά με το Κέντρο Πολιτισμού, διοργανώνουμε αυτήν την εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση που θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα ελπίδας, αισιοδοξίας προς όλους και όχι να μείνουμε απλά σε αυτή την ελπίδα, αλλά περνάμε και έμπρακτα στο κομμάτι της άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας, η οποία έχει πραγματικά πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο ύπαρξης στη ζωή όλων.
Έχει δύναμη λοιπόν, πιστεύετε, ο αθλητισμός μπορεί να προλάβει αλλά και να αντιμετωπίσει πολλά κακά που συμβαίνουν δυστυχώς τα τελευταία χρόνια?
Μέσα στο κομμάτι του καρκίνου που προσπαθούμε και μέσα στο εργαστήριο και με τους ερευνητές μας να κάνουμε τις μελέτες, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει πολύ σημαντική βελτίωση και στην ποιότητα ζωής και στην ψυχική υγεία αυτών που συμμετέχουν σε προγράμματα άσκησης κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους, αλλά και υπάρχει και μια σημαντική βελτίωση στην ενεργοποίηση των τάφων αφοκυτάρων, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τον ασωπητικό όλων, όχι μόνο των καρκινοπαθών.
Καρδιαγγειακά, που ακούσαμε πριν από τον κύριο Τούτουζ, αλλά και καρκίνος, είναι δύο τεράστιες πραγματικά απειλές για την ανθρωπότητα και κυρίως για τους νέους. Τι διαπιστώσεις έχουν γίνει, κύριε Δαβιώτη, πού βαδίζουμε? Ο κόσμος προσέχει, ενδιαφέρεται για την υγεία του, τρέφεται σωστά, γυμνάζεται αρκετά?
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που αναφέρεται, όπως και ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Τούτουζας, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας και έχουμε συνεργαστεί σε πάρα πολλά προγράμματα μαζί. Και τον ευχαριστούμε για όλο το έργο που προσφέρει και για την προβολή που βγάζει συνέχεια στο κομμάτι της άσκησης. Όσον αφορά το κομμάτι του καρκίνου, υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε από το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας από το 2019, αυτό της θεραπευτικής άσκησης. Το πρόγραμμα της θεραπευτικής άσκησης έχει διπλό σκοπό. Το πρώτο μέρος είναι ουσιαστικά το ερευνητικό έργο να αποκτήσει έναν πρακτικό λόγο ύπαρξης και μέσω της επικοινωνίας, της προβολής, καθώς και των εκδηλώσεων αντίστοιχη με αυτή που υλοποιούμε, να ενεργοποιήσει και να αφυπνίσει όλο τον κόσμο να ξεσηκωθεί κατά κάποιο τρόπο για να έρθει κοντά στην άσκηση. Επίσης, με αφορμή, όπως είπαμε, την Παγκόσμια ημέρα καρκίνου και την εκδήλωση, στις 3 Φεβρουαρίου το Σάββατο, μεταξύ 12 με 2 το μεσημέρι στον πύργο βιβλίων του Κέντρου Πολιτισμού θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση με ερευνητές και ακαδημαϊκούς που έχει σαν θέμα συζήτησης η σημασία της φυσικής δραστηριότητας στους ασθενείς με καρκίνο. Οπότε είναι και αυτό μια εκδήλωση η οποία μπορεί να ενημερωθεί ο κόσμος. Και όχι μόνο αυτός που, που νοσεί, αλλά και ο απλός κόσμος, γιατί ενδυνάμει όλοι μέσα στις οικογένειές μας, μπορεί να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να πάθει από τον καρκίνο.
Ακριβώς. Λοιπόν, το ραντεβού για την Κυριακή για τον περίπατο αφύπνισης, τι ώρα είναι?
Είναι 9.30 ώρα συνάντηση στην αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρους Νιάρχος, 10 η ώρα ξεκινάμε. Και μετά τη λήξη της εκδήλωσης θα έχουμε ένα δυναμικό χορό ανοιχτό για όλους. Είναι δωρεάν η συμμετοχή, ελεύθερη, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Πολύ ωραία δράση. Μακάρι να είναι και ο καιρός καλός.
Και να
μαζευτεί λοιπόν, να πάει ο κόσμος, να μπορέσει να στείλει δυνατά το μήνυμά του για την ελπίδα και την αισιοδοξία, γιατί μπορεί να νικηθεί πραγματικά ο καρκίνος, αν κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε, έτσι.
Λοιπόν, ακριβώς, όπως το λέτε.
Κύριε Δαβιώτη, ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλή επιτυχία λοιπόν σε
αυτή τη δράση. Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια.
Γεια σας. Γεια σας. We'll be right back. Λοιπόν, ο Μίλτος Εντόγλου άνοιξε τη χρονιά στο κλειστό τουρνουά της Οστράβα, όπου συνδύασε την παρουσία του με νίκη και άλμα στα 8 μέτρα και 9 εκατοστά. Ο αθλητής μας ξεκίνησε τον αγώνα στα 7.81, συνέχισε διαδοχικά στα 7.91, 8.09, 8, ήταν άκυρος στην πέμπτη προσπάθεια και δεν ολοκλήρωσε την έκτη του. Με την επίδοση αυτή είναι στην κορυφή της Ευρώπης για το 2024 και στη δεύτερη θέση στον κόσμο πίσω από το 8.16 του Κολομβιανού Νταλμέρο. Ο κορυφαίος μας λοιπόν αθλητής του μήκους θα συνεχίσει τους αγώνες του 11 του μήνα στο Παρίσι και μετά να μετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την δεύτερη θέση στο αγώνισμα στην Οστράβα κατέλαβε ο Ράντεκ Γιούσκα, ο Τσέχος, με 8.03 και τρίτος ο Ιρλανδός Ρις Αντεμπόλα με 7 μέτρα και 93 εκατοστά. Πρώτος μεγάλος στόχος της χρονιάς για τον Τεντόγλου είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού της Γλασκόβης. Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε και με κάποιες ακόμα ειδήσεις από τους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ένα μπόνους έως και 1.900 ευρώ για να εργαστούν οι αστυνομικοί στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το καλοκαίρι, σύμφωνα με επιστολή που εστάλει στην αστυνομία. Η κυβέρνηση λοιπόν συναντά συνδικάτα δημοσίων υπηρεσιών για να προσπαθήσει να εγγυηθεί την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων που θα διαρκέσουν από 26 Ιουλίου έως 11 Αυγούστου, στη μέση της περίοδου των διακοπών στη Γαλλία. Τα αστυνομικά λοιπόν συνδικάτα έχουν υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις θυσίες που θα κάνουν χιλιάδες αστυνομικοί αυτό το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης των διακοπών τους και της έβρεσης επιπλέον παιδικής φροντίδας. Ορισμένοι αξιωματικοί που είναι ήδη πιεσμένοι μετά από μήνες αυξημένων συναγερμών ασφαλείας αλλά και άλλες εντάσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στη Γάζα πραγματοποίησαν πρόσφατα διαδηλώσεις. Οι αστυνομικοί λοιπόν που συμφωνούν να πάρουν μικρότερη ετήσια άδεια κατά τη διάρκεια των αγώνων θα λάβουν μπόνους 1.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να ανέλθει σε 1.600 ευρώ για όσους βρίσκονται σε υπηρεσία πέριξ των Ολυμπιακών χώρων. Οι αξιωματικοί που εργάζονται μέσα και γύρω από το Παρίσι, καθώς και όσοι βρίσκονται στα συνοριακά σημεία ελέγχου και στα αεροδρόμια της Γαλλικής Πρωτεύουσας, θα λάβουν επιπλέον 300 ευρώ. Εκτός όμως από το θέμα των επιδομάτων στους αστυνομικούς, υπάρχει ένας προβληματισμός για φοιτητές και αστέγους από την επικεφαλής υπεράσπισης δικαιωμάτων στη Γαλλία. Η επικεφαλής λοιπόν, η Claire Endon, ανέφερε ότι ασχολήθηκε με το θέμα της φοιτητικής στέγης και της εκένωσης αστέγων εν ώψη των Ολυμπιακών του Παρισιού. Οι αρχές λοιπόν κατηγορούνται εδώ και αρκετούς μήνες από ενώσεις ότι διεξήγαγαν μια κοινωνική κάθαρση της περιοχής του Παρισιού για να ανοίξουν το δρόμο πριν από τους Ολυμπιακούς που είναι προγραμματισμένοι όπως είπα 26 Ιουλίου με 11 Αυγούστου αδειάζοντας τους δρόμους του Παρισιού και των κοντινών πόλεων από τους πιο επισφαλείς πληθυσμούς όπως είναι οι μετανάστες, όπως είναι οι άνθρωποι σε ξενώνες, σε άστεγους, εργαζόμενους του σεξ, ανθρώπους που ζουν σε φτωχογειτονιές, κατηγορίες που απέρριψε η νομαρχία της περιοχής Île-de-France. Île-de-France, που περιλαμβάνει το Παρίσι και τα μεγάλα προάστια του, η οποία λοιπόν διαβεβαίωσε το Δεκέμβρη ότι το κράτος δεν είχε θέσει το μηδενικό στόχο αστέγων στο δρόμο εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Αντίθετα, ανέφερε ότι ήθελε να απελευθερώσει πρόσθετους χώρους διαμονής έκτακτης ανάγκης για να αφήσει μια κοινωνική κληρονομιά. Η έρευνά της θα εξετάσει επίσης το ζήτημα των φοιτητών σε μια περίοδο που περισσότεροι από 2.000 από αυτούς θα πρέπει να στεγαστούν επειδή η διαμονή σε φοιτητικές εστίες θα απαιτηθεί για να στεγαστούν πυροσβέστες, φροντιστές αλλά και μέλη της πολιτικής ασφάλειας στη διάρκεια του καλοκαιριού. Η ιδέα είναι να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα για τους φοιτητές, πότε τους ζητείτε να φύγουν από τα δωμάτια τους, τους προσφέρετε κατάλημα κλπ. Γνωρίζοντας ότι το καλοκαίρι αυτοί οι νέοι κάνουν πρακτική άσκηση. Αυτό υπογράμμισε η κυρία Claire Endon. το γενικότερο ζήτημα της ελευθερίας πηγαίνει έρχεται στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και η χρήση της τεχνικής, της τεχνητής νοημοσύνης είναι επίσης μέρος των πεδίων της έρευνας, διευκρίνησε, αλλά όπως και της ελευθερίας σε διαδήλωση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο το πρωί εκτάκτως στις 10 η ώρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.